Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, мої вітання. Це програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Сьогодні гостем нашої програми є нам вже всім відома пані Ольга Володимирівна Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Вітаю вас, пані Ольго, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас, вітаю всіх шановних слухачів Радіо Марія.
Отже, ми навіть маємо вже, напевно, своє коло шанувальників так само, бо раз в місяць ми намагаємося зустрічатися і до уваги беремо важливі нагальні проблеми, питання, на які, власне, пані Ольга, як релігієзнавець, може дати якісь певні коментарі, можливо, навіть і відповіді. Сьогодні беремо до уваги проблему, якою, напевно, заангажований сьогодні кожен українець, навіть той, який не слідкує за політичними чи церковними новинами. Всіх на слуху сьогодні є так званий коронавірус. Вірус, який прийшов навіть вже до Європи із Китаю. І українців, власне, це на минулому тижні торкнулося. І, власне, за українців в такому негативному світлі почали говорити найпровідніші засоби масової інформації. От пам'ятаємо цю ситуацію, історію про українців, яких евакуювали із зони загрози, з Китаю, власне, з цього міста, яке найбільше постраждало від коронавірусу. І тут, власне, цілий тиждень точилися такі якісь здогадки, куди, власне, цих бідних людей привезуть. Спочатку це мала бути Львівщина, зокрема, здається, околиця Львова, потім Тернопілля. Там навіть говорили про якийсь певний молебень, який був відправлений за участі православних священиків, про те, щоб ці люди туди не прибули, але кажуть, що там вже є спростовано, ніякого молебня було. Ну і як результат, власне, цих бідних людей, акцентую увагу, бідних людей, дійсно, прийняли на Полтавщині у місті Нові Санжари. І там відбулася сутичка, так, і багато українців, зокрема, на своїх соціальних сторінках, в мережі Facebook, зокрема, висловилися, ну, по-різному, але здебільшого це були такі, ну, захисні якісь коментарі. Попри те, також і церкви деякі висловилися, і пані Ольга слідкувала, моніторила ті, власне, висловлення тих чи інших церков, і на основі них ми сьогодні побудуємо нашу програму. Отже, як церква, яку позицію церква зайняла у цих всіх перипетіях?
Найперше, я хочу перепросити всіх дорогих слухачів Радіо Марія, хотілося б мені напередодні весни з іншою темою прийти. Але, ну, сталося так, як сталося, нікуди не дінешся. Не завжди ми можемо говорити про щось таке приємне, а доводиться реагувати на ці виклики сучасності, які життя підкидає. Нікуди ми не дінемося від них. І, напевно, ховатися від тої інформації, якщо вона навіть неприємна, нам не годиться. А треба ці виклики приймати гідно і в цьому плані ми бачимо різні приклади зараз. Буду я говорити про реакцію церков, знов-таки, як про якісь заяви очільників, так і про дії і висловлювання народу Божого, тобто віруючих різних церков, тому що всі вони є, власне, церквою.
Ну і найперше, це, напевно, що важливо заакцентувати, чому це саме найперше, навіть не політичне питання, а питання церкви і моралі. От те питання, яке повстало в українців. Говорили там, так, знову ж таки, засоби масової інформації про Львівщину, ну, зрештою, Галичину, так, про те, що там люди набожні, віруючі, люди патріоти. Тобто патріотизм передбачає це бажання добра не тільки собі, а країні, а країна – це хто? Це ми всі люди, так? І тоді, коли наші співвітчизники мали прибути, власне, або виникла інформація про те, що вони мали прибути туди, відбувся такий супротив.
Ну, я почну з того все-таки, як про це говорять представники церков, тому що, як говорять рядові віруючі, взагалі люди пересічні, то це буде довша така розмова і там більше всяких нюансів. Я от дійсно моніторила уважно, що хто сказав з цього приводу. Власне, як на мене, то взагалі-то ця розмова, як і якісь упереджувальні дії інформаційні з боку держави, державних органів відповідних, мали би звучати все-таки раніше, а не тоді, коли, як кажуть, гром вже грянув. Тобто, власне, ці слова, ці звернення від церков звучали вже тоді, коли за цими людьми виїхали, або вони вже навіть летіли, в тому числі і над Україною вже літали цей літак.
Літали тому, що був туман, і там, власне, потрібно було.
Ну, по-різному говорять. Хтось говорить, що був туман, тому не могли сісти, хтось говорить, що не приймали в Харкові, не приймали десь там в Полтаві, не знаю, де там аеропорт. Розумієте, знов-таки, ну, це дуже погано, що з одного боку маса інформації, з іншого боку немає якоїсь офіційної верифікованої інформації, якій би люди вірили. Тому що, бачите, коли ходять всякі чутки і різні там блогери, різні якісь ЗМІ незрозумілі публікують суперечливу інформацію, то людей це ще більше заплутує, ще більшу паніку вганяє. Тим паче, абсолютна більшість ще нині живучих в Україні пам'ятають ще ці часи радянські, як брехали про Чорнобиль, як приховували інформацію. Тобто люди бояться...
Мають страх, недовіру.
Це воно не то, що вони такі погані, це, вибачте, досвід.
Це навіть досвід. Інстинкт самозбереження.
Ну так, це в принципі нормально. Інша справа, як він, в чому він далі виражається, цей інстинкт. Так от, в даному разі і очільники церков українських теж, власне, почали реагувати, коли гром уже гримів так добряче. Переді мною зараз різні документи, тобто це звернення і інші там публічні виступи від очільника УГКЦ, від керуючого справами ОПЦ митрополита Антонія.
Паканича, це від Московського патріарха.
Так, від ПЦУ, на сторінці було їхнє опубліковано, також від отця Петра Балоги, теперішнього, так, директор інституту Томи Аквінського. І ще є інформація від протестантів, неопротестантів, мунтян.
Це напрямок. Неопітидесятників.
Так, і від головного рабіна України Моше Реувена Османа.
Це найцікавіше.
Це те, що от на даний момент більш-менш, якби, десь зовсім офіційно, десь просто, можна сказати так, представники церков казали, але це ця інформація, на яку можна спиратися. Якщо от порівняти все, що було сказано з цього приводу, то можна так сказати. Дивіться, від греко-католиків і від православних ПЦУ, так, фактично те, що було сказано, зводиться до такого, що от ми, як християни, маємо по-християнськи реагувати, маємо пожаліти тих людей, маємо проявити милосердя, любов і не перешкоджати їх евакуації, їх розміщенню, там очевидно, що молитися і так далі. Тобто така, знаєте, загальна інформація, вона, в принципі, ніколи не зайва, я так думаю, і вона очікувана від представників християнських церков. Але це по конкретиці це, власне, і все. Тобто такі, заспокійливо опам'ятовувальні якісь слова. Крім того, якщо почитати, що ж з цього приводу сказав керуючий справами ПЦ митрополит Антоній, тут є така дуже цікава деталька. От крім теж там апеляції до християнського милосердя і патріотизму, який має на у справах виявлятися, з чим абсолютно можна погодитися, але дивіться, що він ще сказав зараз. Так, що, власне, не варто використовувати ситуацію для для маніпуляції якимось там політичних сил. Я хочу все-таки конкретно зацитувати. Зараз я цю
тобто
хочу...
Тут вже почав, принаймні у ПЦМП, навіть політичний підтекст.
Ну так, ви ж розумієте, що хоча ці політичні сили не названі, але зараз я все-таки зачитаю конкретно. Все-таки, ну, якби і так зрозуміло, хто це мається на увазі. Так, о, не потрібно маніпуляцій і створення додаткових ліній розколу в нашому суспільстві. Там нагнітання пристрасті, не потрібно нових вогнищ, конфліктів і негараздів. От, і де ж це про політичні сили заховалося?
Ну, в такому випадку, як одна із найпотужніших і багатших церков в Україні, у ПЦМП могла б запропонувати один зі своїх шпиталів. Ну, там говорили, наприклад, нові Санжарці, говорили про те, що у Феофанії є досить таке принагідне місце, яке могло б прийняти от цих врятованих людей з Китаю. Можна як на зустріч сказати коментарю.
Ну, це само собою. Бачите, от, наприклад, якщо говорити про такі пропозиції, вона прозвучала від головного рабіна України, Моше Реувена Османа, але це прозвучало 20-го числа. Тобто, ну, взагалі-то ложка до обіду.
Смачна.
Ну так, не тоді, коли літак уже кружляв і не знав, куди сісти.
Ну, я читав, коли так моніторив так само ситуації того дня, багато навіть католицьких священиків, такі наче флешмоб був, що готовий прийняти до себе, там, до свого будинку чи до своєї парафії двох-трьох, там, наприклад, з цього літака. Тобто вони якимось чином хотіли, ну, підтримати, звісно, що, але з іншої сторони це виглядало як такий, ну, легенький стьоп, як ви вважаєте?
Ну, можливо. Тут от, добре, якщо вже ми перейшли до іншої церкви, то от тут якраз найбільш докладно з цього приводу сказав і написав на сайті Кредо отець Петро Балог.
Угу.
От, добре, ми трошки перескакуємо, ну, тема, я розумію, дуже така емоційна, нічого. Ми спробуємо якось це так логічно розставити. Отець Петро пропонує на конкретних прикладах, от якби змоделювати ситуацію, щоб кожен цю ситуацію приклав до себе, до своєї відповідальності. От що він пише. От мені особисто кажуть, що хотіли б розмістити на день-два декількох наших співгромадян, які прилетіли з Ухання, в нашому домі в Києві, де я настоятель. Тобто відповідальний за будинок і людей в ньому, за пожежну безпеку, за здоров'я персоналу тощо. У нас навчаються студенти, у нас працюють люди, у нас є дитячий садочок, в якому щоденно перебуває близько 50 дітей віком від 2 до 5 років. Я б собі перш за все поставив запитання. Перше, чи відомо, що ці люди, які мають бути розміщені в нас, мають вірус чи ні? Друге, чи наш дім пристосований до того, щоб приймати таких людей? Третє, чи їхнє, навіть коротке перебування тут є потенційною загрозою для тих, за кого я несу персональну відповідальність? Якщо хоча б на одне з поставлених питань є відповідь «ні», тоді моє рішення було б однозначне. Ні, я не готовий приймати людей з Ухання. Крапка. Бо ні їм, ні нам це нічого б хорошого не дало. Їх повинні прийняти там, де знають, що з ними робити, як допомогти в разі зараження, знають, як оберегти інших від розповсюдження вірусу. Будь-яке інше рішення – безвідповідальне, популістське і, в принципі, антигуманне. От я 100% з цим погоджуюся.
Ну, то здорово підійшли до ситуації, я вважаю, тут.
Школа є школа, я вам скажу.
Домініканська ще й школа.
Ну так, ні, ну справді, бачите, я дуже поважаю папу Івана Павла ІІ, який свого часу дуже акцентував на тому, що два крила мають бути віра і розум. Тобто, якщо Бог створив людину здатну на розум, розуміння і застосування цього в практичних ситуаціях, то, очевидно, цим розумом все-таки треба користуватися. Тобто, якісь бездумні дії, які приведуть невідомо до яких наслідків, а тим паче, якщо вирогідно, до наслідків не дуже хороших, то це вже, вибачте, це вже не милосердя і не любов, це вже щось інше. Ну, це або популізм може бути, якщо в суспільному плані казати, або просто, ну, вибачте, недостатня розумність.
Ну, я хочу сказати, що в Україні, ну, моя така думка, ця проблема створена штучно, тому що жодного українця на сьогоднішній день в Україні не зафіксовано з цією хворобою. От, а та ситуація, яка відбулася в Нових Санжарах, то вона, по суті, це вже навіть вже офіційно про це говорять ЗМІ світські, що вона створена штучно, і про це, ну, так якби говорити з такої призми проблематики навіть не хотілося. Ми зараз обговоримо таку думку більш духовну, тобто яка реакція була в тому числі віруючих людей на цю ситуацію. Тому я зараз, ну, хочу згадати про те, що в Італії є зафіксовані випадки інфекції вже, і північ Італії, багато храмів на сьогоднішній день є зачинені, тобто не дозволені там богослужіння, зокрема це собор в Мілані, один із найвідоміших архітектурних окрас, також в Венеції, Сан-Марко, да? Тобто туристи вже не мають такої можливості, і воно дещо тут, ну, навіть нам, українцям, які досить таки далеко від того самого Китаю і не так близько до тої самої, до тієї самої Італії, але в нас якось, ну, все-таки шамрається в голові щось така думка, що нам треба бути обережними.
Ну, обережними бути взагалі-то треба всім і завжди, незалежно, чи є епідемія, чи ні, це просто здоровий глузд. А те, що храми закрили, так це дуже якраз відповідальне рішення і здорове рішення. Зрештою, Богу можна помолитися скрізь, і найкраще в такій ситуації, коли є загроза життю багатьох людей, то треба думати про те, що Бог би хотів від нас, мені так здається, от в цій ситуації, що краще зробити для того, щоб, ну, якби спасти найбільшу кількість людей. От.
Ну, в історії вже були такі випадки, коли там були різного роду епідемії, навіть такі, які вважалися невиліковними і мали ще більшу загрозу, більший відсоток смертності. От в церкві, зокрема католицькій, в Європі виникали навіть спеціальні такі ордени, згромадження, які, ризикуючи своїм життям, рятували або, ну, лікували людей, захворівших цією епідемією. То я думаю, що якби на то була на сьогоднішній день така потреба, то церква би мобілізувалася, ну, якимось чином би допомагала заради цієї ситуації.
А дуже добре, що ви про це згадали. Я теж хотіла на цьому зупинитися. Справа в тому, що оці от ордени, і не тільки ті, які спеціально цим займалися, а також і була якась частина інших орденів, які, ну, в якійсь своїй частині теж їхні члени займалися подібними проблемами, але ж вони були навчені. Тобто це не просто от люди, які вчора прийшли в орден і вже вони допомагають хворим. Ні, цих людей спеціально вчили. Їх оснащували тими засобами, які на той момент були можливі. Пам'ятаєте, можливо, ви бачили в інтернеті такі маски в вигляді голови з птаха. Так, дзьоб. Це ж не просто дзьоб. Туди закладали просочені різними складами там, не тільки травами, але й там хімічні були складники. Я, чесно кажучи, не пригадую зараз, як воно там все називається, там ці хімічні елементи, але це дійсно було на той момент найкраще, що можна було запропонувати із матеріального, для того, щоб уберегти цих людей, які доглядали за хворими, від того, щоб вони самі не заразилися.
Доглядали або хоронили, то ти пригадує, ну, середньовічні
так,
фільми,
так,
там, де
так
відтворюється, так, вони збирали з вулиць цих уже мертвих людей. І
так, але все-таки
санітари.
Багатьох вдавалося при цьому врятувати. Тобто навчені люди, спеціально навчені, які володіли тими засобами, які на той момент були проти цих хвороб, то вони цим і займалися. Ну, це фактично, якби, як і лікарі от зараз займаються. І в Італії зараз мали би теж ті люди, які контактують з хворими, мати відповідний захист, відповідні знання і так далі. Ну, що стосується нашої країни, на жаль, медицина в нас не в найкращому зараз стані, і в стані реформ, можливо, ці реформи і, ну, доцільні, тільки питання ще людського фактору, як вони втілювались, як вони зараз втілюються, чи буде це щось інше. А крім того, бачите, коли більш-менш спокійна ситуація, ну от поточна, з хворобами, то це одне. А коли такий алярм і дійсно ну, безпосередньо вже загроза йде, то очевидно, це складніше все робити. І якщо повернутися до духовної сторони цього діла, ну, щодо допомоги від церков, я так думаю, що така допомога, напевно, не зайва буде. Знов-таки, мені так здається, що якщо якісь церкви можуть і хочуть допомогу надавати, то треба про це казати зараз. Тобто, щоб державні органи відповідні знали, до кого можна і за чим звернутися. Тобто, саме межі цієї можливої допомоги, її напрямки, локації і так далі. Тому що просто сказати, ну давайте ми допоможемо, ну це трошки якби не дуже серйозно. Тут загрози ну, такі
потрібно
чималі.
Конкретизувати.
Так, конкретизувати треба знати, де, і треба дуже важливо при тому інформувати людей. І не тільки там от віруючих тих церков, які пропонують допомогу, не тільки тих людей, які безпосередньо живуть в місцях, в тих локаціях, куди можуть привезти хворих чи там підозрюваних, чи то тих людей, які на карантині. У нас, на жаль, вийшла мало того, що наша власна українська провальна інформполітика з цього приводу. Я ж кажу, тут уже, ну, в першу чергу, це безперечно державні органи про це мали дбати, але навіть якщо церкви трохи запізнилися з своїм словом.
Церква не сподівалася, що це набере таку гатунку.
Ні, ну вибачте, ну в церкві мають бути люди розумні, дуже розумні. І, в принципі, сказати, що це аж так несподівано. Ну, люди є люди, психологія людська, вона якби досить стала, і очікувати чогось іншого, ви кажете, штучно. Ну так, вона з одного боку штучна, ця ситуація, і роздувалася спеціально нашими ворогами. Всі знають, про що мова. От, але крім того, ну, природня реакція людей настрашених, то це не можна сказати, що це штучно, що це хтось наговорив. Ну, люди реагують так, як люди реагують. От, в принципі, що на заході України, що на сході, що деінде. От зараз по інтернету є багато інформації. Читаємо, що і в тому ж Китаї люди по-різному реагували. І в тій же Італії, і в тих же інших країнах. Тобто казати так, що якісь там погані люди, там недостатньо християни, там недостатньо свідомі, а десь такі хороші прямо, так це теж неправильно. Люди є скрізь різні, і тут є над чим працювати і всім церквам, і державним інстанціям, і самим людям. Ніхто відповідальності з кожного не знімає, тільки відповідальність ця різна.
До нас зателефонував зараз слухач, я думаю, що прямо почуємо думку. Його слава Ісусу Христу. Як вас звати? Ви в ефірі.
Повіки, слава Богу, це я Броніслава з Дроворської парафії. Слухаючи вас, хочу сказати свою думку. Винна влада в цьому, що так зробила. Зеленський сказав Феофанію. То чому ж не в Феофанію завезли, і не було б ніякого бунту, ні крику, і не зірвали б пам'яті Майдану? Це все зробила влада, яка не спроможна нічого зробити. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ну, не знаю, чи як тут скоментувати, так, коли наша слабкість, я вважаю, це тоді, коли ми шукаємо інших винними, але це моя приватна думка, пані Броніслава має свою думку, яка ваша думка?
Я вважаю, що пані Броніслава права в тому плані, що від влади очікується все-таки більше, ніж від пересічних громадян. Згадаємо, де сказано, що кому багато дано, з того багато і спитається.
Очевидно.
Це раз. По-друге, бачите, про Феофанію. А я думаю так, що якби Феофанію, наприклад, повезли, то ті люди, які там працюють, які живуть, ну, зрештою, там вже живуть не тільки там медсестри і лікарі, очевидно, обслуговуючий персонал, там якісь, я не знаю, працівники кухні, там пральні і так далі, охорона, а в них є свої сім'ї, то я думаю, що і люди і там могли би так само зреагувати. А що стосується влади, то бачите, влада. Ха, тут ще треба далі дивитися, а під чию дудку це все може відбуватися. Не хочу вже далі на це заглиблюватись. Я думаю, що слухачі і так розуміють, про що йдеться.
Ще виник у нас, знайшовся у нас дзвінок, слухача ще приймемо. Слава Ісусу Христу, ви назвіться, будь ласка, говоріть.
Навіки Богу слава. Вітаю вас, Максиме. Вітаю вашу гостю. Я мимо вуха прилетіла, як звати, може забула.
Пані Ольга.
Пані Ольга. Дуже приємно.
А як вас звати? Нагадайте, як вас?
Катерина Звіни.
Пані Катерина.
Да, це така тема, що вона, я думаю, ні одну людину не обійшла мимо. Оця попередня подзвонечка, що подзвонила, я під кожним словом там можу, я так само думаю, але я хочу сказати, постараюся коротенько. Коли оце все сталося, і коли це казали, що треба везти, я теж так, що я б не хотіла, щоб сюди везли, боялися. Потім в мене вже думки почали змінюватися, що це дійсно мала влада про це все з першого моменту дня підготовити для людей. Не треба було дратувати цих людей, бо кожна людина так думає, бо ж вона кожна має свою сім'ю, і кожна думає, щоб їй було сім'ї добре, бо бояться, бо страшна хвороба. Вони про це не подбали. Ноль. Навіть то, що Зеленський там виступив і сказав, що він сказав? Там є, навіть туди, де в Януковича завезли би, там закрите поміщення, туристи вони пускали б, і хай би люди там були, але людей треба було забрати. І то, що вони не забрали у ту дівчину з тою собачкою, це жах. Це ж її, це та як дитина, та як вона з тою собачкою. Просто влада про народ не думає, аби їм було добре. Вони всі тільки стараються для себе.
Угу. Зрозуміло, пані Катерино, бачите, така сама реакція вже вдруге в цій принаймні програмі. Про цю собачку, бачите, я так двояко.
Я можу пані Катерину трошки зарадити, мабуть, вона просто не читала, хто ця дівчина. Там знов-таки по-різному пишеться, невідомо достеменно як і що, але то, що вона працювала в місті танцівницею, яке б не дуже сподобалось християнам, я так думаю. Ви розумієте?
Це якийсь стрип-клуб?
Щось на зразок того. Зрештою, фотографії там представлені її в різних позах і облаченні, відповідному. Але... І на тлі Кремля, як вона там виписує, яке інтерв'ю Шарію вона дала про, як вона при цьому характеризувала свою державу. Вибачте, це трошки.
Тобто не найпозитивніше. Так?
Дивіться, давайте ще так подумаємо. Молода людина, так? Скоріше за все, якісь родичі є в Україні. Все-таки в такому віці рідко, коли в людини вже зовсім нікого нема, так? Вона відмовилася заради собачки. А якщо від того, що за неї хвилюються батьки, там, я не знаю, чи хто інший з родичів, якщо в цих родичів станеться там інсульт чи щось таке, то кому вона віддана і до кого вона любов і милосердя проявила таким чином? Тобто, розумієте, тут така трошки ситуація неоднозначна, двояка. Тому, може, ми цю ситуацію далі обговорювати з собачкою не будемо. Я так думаю, що все-таки в першу чергу про людей треба дбати, а собачки, особливо в домашніх умовах, в умовах міста, кастровані, то це, вибачте, іграшки просто і не більше. Так що тут...
Зрозуміло, залишаємо цю ситуацію.
Бузнає,
а ще приймемо слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, слава. Я хочу сказати, що ця інфекція відноситься до особливо небезпечних.
Як вас звати? Назвіться, будь ласка.
Мене звати Галина.
Пані Галина.
Це особливо небезпечна інфекція. В Китаї вдягають протичумні костюми. А для того, щоб розміщати людей, повинні бути... інфекційні бокси з витяжкою індивідуально для кожного і обов'язково індивідуальне обеззараження всіх випорожнень. Тобто, куди їх привезли, немає всіх цих умов. Санітарні норми не дотримані зовсім. І дійсно, що цьому винувата влада. І чому привезли 28 іноземців, ізраїльтян, латиноамериканців, європейців, в Україну привезли. Чому зробила ця влада? Фактично ця інфекція – це біологічна зброя, запущена перед на Китай, а потім на інші народи. Це дуже небезпечна ситуація зараз на всій планеті. Тому влада тут винувата 100%.
Зрозуміло, пані Галино. Про штучність не тільки цього міфу, про те, що там в Україні відбулося, а про штучність створення як цієї інфекції, як біологічної зброї, як ви до цього ставитеся?
Це вирогідно, я вам скажу так. Я тут, звісно, не спеціаліст, але з того, що я в інтернеті читала, то... деякі провідні вчені, там інфекціоністи і вірусологи пишуть про те, що дійсно це досить вірогідно, що це все-таки штучно створений вірус саме в Китаї. Ну, от конкретно, там, можливо, ще десь там ноги, як то кажуть, ростуть і з інших країн лабораторій, але фактично от розробкою цього вірусу і його запущенням чи там випущенням випадковим все-таки це сталося в Китаї. І взагалі, якщо згадати всю історію, то дуже багато епідемій інфекційних саме з тих країв походить. Можливо, там от так, такі умови кліматичні, природні, ну так склалося. От, я не хочу сказати, що от китайці такі погані, що вони там у себе продукують таке. Ну, але факт залишається фактом, що все-таки звідти те пішло. Єдине, що все-таки хотілося б трошки заспокоїти, ну, наскільки я можу, людей, мені би не хотілося зовсім збочувати в суто таку медичну тему, тому що в нас же тема про реакцію церков і народу Божого. Ну, але зрештою,
ну, медики теж... Пані Галина дала свою реакцію. Так, вона віруюча, напевно, що...
Безперечно. Так. Просто, що хочу сказати, я вчора ще ввечері подивилася відео з лікарем Комаровським, який там був в цих нових Санжарах. Чесно кажучи, ну, я не хочу навіть коментувати його суспільно-політичні погляди, але як лікар все-таки він, ну, скажімо так, притомний, мені так здається. От, хоча теж про нього і з цього приводу різне кажуть, і лікарі в тому числі, але, ну, так чи інакше, от він вчора там був, він спілкувався з мешканцями цього селища, і він запевнив, як інфекціоніст, що там до тримується достатньо, більш ніж достатньо умов в даній ситуації. Але він же ж судить, ну, як будь-хто інший, з того, що відомо зараз про цей вірус, а відомо ще ж не все. Тобто, можливо, він правий от на основі тої інформації, яка відома зараз. А можливо і ні, якщо просто інформації ще недостатньо, і може потім виявитися щось інше. Ну, наприклад, дивіться, уже зараз зафіксовано в Китаї повторні випадки зараження. Тобто, от людина перехворіла, лабораторно вірус був у неї підтверджений, потім лабораторно, тобто з допомогою аналізів, підтверджено, що вірусу вже нема, вона повертається додому, ну туди це десь або Ухань, або та провінція, і через якісь кількість часу, там через кільканадцять днів вона знову попадає в лікарню. Чи це рецидив, чи це нове зараження, хто його знає. Тобто я до чого веду, що іще достеменно про цей вірус невідомо. Єдине, що від зворотнього теж, може, не знаю, для когось це заспокоєння чи ні, люди добрі, та в нас в Україні і так уже багато всяких інфекцій, які прямо зараз і вже багато років.
Ну, говорять там за відкриті форми туберкульозу.
Туберкульози, ми говорили про хворобу Лайми, ну, реально від цих хвороб, та навіть від грипу, от всякого, звичайно. Ну,
статистика говорить так, дуже
більше людей
цифри.
Поки що загинуло, ніж від коронавірусу. Але знов таки, ну, ми не знаємо, як він поведе себе далі. От тепер, якщо китайській статистиці мало хто довіряє, кажуть, що от там компартія можуть жонглювати цими цифрами, то тепер вже от Італія, яка стрімко збільшує цю от число цих інфікованих і смертей, вже 4. От я виходила, вже 4-та була. От, уявіть собі, що оцей карнавал в Венеції, наскільки я знаю, відмінили перший раз, ну, скоротили його, припинили, після великої чуми. Тобто, от всі ці роки, там вже століття, він був, і тепер, от, ну, це серйозно, то це правильно зроблено, безперечно. Але це показує серйозні ситуації. І тепер ми будемо дуже скоро мати більше інформації від італійців, від інших європейських країн. Австрія сьогодні вже призупинила залізничне сполучення. Ну, я так розумію, йдеться про пасажирські перевезення. Зупиняють поїзди, знімають з них людей. Там, я так розумію, що вже кілька з температурою десь там їх повезли в якісь лікарні. А що стосується нас, ну, я не знаю, як щодо цих нових Санжар. От бачите, навчора запевнив лікар, що начебто достатньо там, умови достатні. Але якщо просто згадати про стан лікарень у нас,
В цілому.
Мені вже ніяка думка експертна не потрібна, бо я протягом останніх 2 років побувала і в інфекційній лікарні київській, це Київ, це не десь там провінція, і в кількох, ну не сама, але з членами родини. Розумієте? Я вам скажу так, уявіть собі, що в інфекційному відділенні в Києві, от туди може зайти просто хто завгодно. Я навіть не хочу називати цю лікарню поки що. Можливо, там зараз трошки вже інакше. Ну, це для мене просто шок був. От розумієте, я заходжу з вулиці, мене ніхто не зупиняє. У мене на ногах ще нема бахілів. У мене вони є, я їх потім одягнула. Але просто сам факт, саме ставлення, це просто жах. Норми якісь, ну це смішно там. Люди лежать уже з інфекціями, з різними і досить такими поганими. Потім онкологічне відділення, теж не буду поки називати лікарню. Ну це взагалі, там стоїть оцей апарат з бахілами, але на вході не перевіряють людей. І буквально люди йдуть в брудному взутті з вулиці, ніхто їх не зупиняє. От медсестри ходять, лікарі по коридорах, а люди собі йдуть і все. Ви уявіть собі, що на відділення, де палат там більше 10, і тільки в окремих палатах є санвузол. А так кільканадцять людей після операції, перед операцією, хворих, які не можуть самі пересуватися, які не можуть, вибачте, самостійно в туалет сходити. Так от, один жіночий туалет і один чоловічий. А ванни і душу нема взагалі, в принципі, немає. Тільки рукомийники є в палатах. От уявіть собі,
ситуація критична.
От поверніть на нашу ситуацію, от які в нас лікарні. Я розумію, що десь є хороші лікарні. Я розумію, що це не вина, мабуть, тих лікарів, медсестер, які там самовіддано працюють, тому я і не стала називати конкретні лікарні. Ну, але за це хтось має відповідати?
Очевидно.
Взагалі-то.
Пані Ольго, до нас продовжують надходити телефонні дзвінки. Почуємо зараз, що ж каже народ Божий, власне, про це йдеться в нашій сьогоднішній програмі. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас в ефірі. Алло? Говоріть, будь ласка.
Це я, да?
Так, це ви. Прошу, назвіться наперед.
Алло?
Говоріть, будь ласка, але перед тим представтеся.
Алло, це Андрій, місто Кременець, Тернопільщина.
Вітаємо, пане Андрію.
Я перш за все хочу сказати, що люди в Китаї були не бідні. І вони зараз насміхаються в прямому ефірі, як їх там приймають. Але, по-друге, пойміть і тих людей, які там живуть біля тієї лікарні. Вони привикли, що вся держава на них ніякого внимання не обращає. Вспомним Чорнобиль. Людям сказали, що нічого, на парад висидіти, роздягнуті. Далі всі ті будинки, які повзривалися від тих бомбів, що взривалися склади, в під'їзди, що повзривалися, держава нічого не помогла. І кожен за себе переживає. Це незнана досі вірус, з яким не знають, як боротися, і не знають його наслідків. Якщо дитина чи людина, чи хто-небудь в такій території захворіє, держава нічого до того не приложить, щоб їх вилікувати. Це гарантія 100%.
Зрозуміло. Дякую вам за вашу думку. Ну, хоча це, властиво, ваша думка. Знаєте, от щодо хвороби, дійсно вона не є досліджена, але попри те вчені китайські, зокрема, сказали про те, що не найближчим часом, тобто через півроку, вони зможуть принаймні спробувати вивести якийсь антидот, який міг би, можливо, вилікувати особу від цього. Але ми знаємо випадки виліку, тобто випадки є тих, що люди одужали. Наприклад, інформація була на християнських порталах, 97-річний римо-католицький єпископ, правда, причому не емерит, єпископ, який ще при справі, одужав, тобто вилікувався. Хоча говорять лікарі про те, що найперше вражає цей коронавірус старших людей і тих, котрих низька імунна система, тобто незахищений організм. Але ми бачимо, що випадки одужання є. Тому, щоб казати, що це, ну, наприклад, порівнювати його з чумою, я думаю, що це було б недоречно.
Ну, давайте поки не порівнювати, але час він покаже. Дійсно, ну, і тут я би ще не порівнювала, вибачте, єпископа католицького там і пересічних людей тут. Тут люди значно менше мають можливостей лікуватися і значно пересічно мають гірше здоров'я. Так що тут, знаєте, порівняння всякі вони, ну, тут дуже багато треба всього враховувати. І повертаючись до того, як от представники різних церков оцінювали, я б ще раз хотіла повернутися до того, що сказав отець Петро. Ну, по-перше, він дійсно теж наголошує на тому, що так, як приймали рішення і приймали людей, в тому числі своїх громадян, в інших країнах, то це ж не порівняти з тим, як це відбувалося в нас. От там, наприклад, ну, там він про американців, про австралійців згадує, а я ще хочу згадати, по-моєму, він там про німців не згадував, ну, я з іншого джерела читала, як там заздалегідь всім все пояснили, показали відео цього місця, куди людей везуть, всі засоби, там ці захисні костюми, чим їх будуть лікувати, апаратура і так далі, тому подібне.
Вплоть до кухонних всіляких речей.
Всю логістику пояснили. Тобто, ну це одна ситуація. А де в нас таке? Де в нас ця логістика? Де в нас ці засоби? І де в нас це інформування? І от на сам кінець отець Петро згадує от про що. Я теж зацитую, тому що тут ну, важливе кожне слово. Він це назвав «танці на чеснотах». А саме, деякі духовні авторитети апелюють до християнських чеснот. Неприймання у себе співгромадян свідчить про мізерність християнства, або що це тяжкий гріх, або це противчення Ісуса Христа, викладеного у притчі про милосердного самарянина. То отець Петро наголошує, що в старому заповіті є досить конкретні і суворі накази, розписані в довгих розділах п'ятикнижжя, як поводитися, ну і далі там з різними хворими. От, дійсно, він каже, що новий заповіт, звісно, заохочує до більшого милосердя і самопожертви, ніж це було в старому. Але він каже, що належить постійно пам'ятати. Ісус Христос заохочує до милосердя і до самопосвяти мене, а не щоб я лише нагадував про це іншим. Усі притчі – це насамперед для мене, а потім для інших. Якщо я посилаюсь на притчу про милосердного самарянина, то повинен показати, скількох наших співгромадян прийняли в моєму місті чи місцевості, або чи готовий я і мої діти – лежати в клініці разом із тими поверненими з Ухання, кого ще не обстежили. І це, до речі, стосується, пише він, і всіх тих авторів, які критикують наших в лапках тупих і недалеких громадян. От ключова фраза, дивіться. «Бо зручно бути милосердним чужими руками». Це дуже важливо. Милосердя – це така дуже прикладна річ. Хочеш бути милосердним – будь сам, а не сором інших. Тим паче, коли починаються розділення там по регіонах, от там западенці погані, ну це просто
чому?
Перший.
В даному випадку проявили себе всі.
Так я й кажу, проявили себе всі. А в першу чергу проявили ті, хто відповідальний за цю всю логістику, за цю всю організацію. От з них треба питати в першу чергу, а потім вже совістити людей. Це кожен сам свою совість має спитати, а що він в цій ситуації, як він поводився.
Ну, як на мене, коментарі сьогоднішніх наших додзвонювачів, вони ну, досить таки переважно слушні. Почуємо зараз наступного.
Давайте.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас в ефірі.
Навіки слава.
Як вас звати?
Я мама, в мене син, дитячий церебральний параліч, 35 років. І що я хочу сказати? Скажіть, будь ласка, хто заставляв тих людей кидати каміння в автобус? Я, знаєте, що на собі відчула, коли мій син був 3 рочки, 4 рочки. У нас тоді не було такого, щоб це людина з інвалідністю була. Нам було зайти в тролейбус. Він казав, мамо, я нікуди не хочу їхати. Він в мене розумний. Ми були ізгої. Піти з ним в магазин теж ні за що. Мам, на мене люди дивляться. Мам, хіба я в зоопарку? Мам, чого так на мене люди дивляться? Чого, хто дозволив тим людям кидати каміння в тих людей? Хай би які вони не були. Невже в них не було свого розуму? Треба говорити це, що влада якась там, чи не влада. Угу. Я не знаю як. Ну, це я дивилася ті жахи, і я згадувала себе, як я своєю дитиною не могла вийти на вулицю. Розумієте, на мене пальцем тикали. Зараз люди в нас уже як більш свідоме суспільство дивляться на тих людей. А коли це було в ті роки, то це жахи. Вибачте, будь ласка, за емоції.
Дякую, ваші емоції, я думаю, допоможуть багатьом опанувати себе. Тут такий, бачите, резонанс навіть моя така. Мій коментар, от ви зараз говорите, а мене просто так трясе навіть трохи.
можна зрозуміти людину. І зрештою, напевно, в нас кожного свій такий досвід є, там, ну, плюс-мінус, він може бути різний. Ну, от у мене в дитини була алергія, коли там було 3-4 рочки, і просто от по шкірі, коли тільки провести отак от нігтями, то відразу вспухали такі пухирі, як, ну, і оскільки дитина ж рухається от в теплу пору року, то постійно вона була от в цих знаках, тому що, ну, десь там торкнеться і все. І від нас теж люди шарахалися, і не будеш ж носити на лобі записку, що це алергія, а не щось гірше. Тобто я це все прекрасно розумію. Але ж уже є розслідування з цього приводу, і то кидали каміння якраз не самі санжарівці, а якісь невідомо звезені звідки
там говорили тетушки. Так, з, тобто, Кропивницького.
Це могли бути цілком провокатори, тому що, ну, уявіть собі, якщо людина боїться віруса там за себе, за своїх рідних, і яка логіка тоді розбивати вікна, щоб цей вірус легше вирвався наружу.
Ну, церква, в принципі, факт присутності цього, власне, цього кидання камінням має право засудити.
Та, я безперечно, вважаю. Кожна нормальна людина має і мусить це засуджувати. Просто треба
це
дивитися.
Це насилля, так?
Бо
це
треба
насилля.
Дивитися, хто це робить. Бо тут, бачите, як все змішано. Як то кажуть, змішались в купу коні люди. І, звісно, ну, для того, щоб розібратися, то треба це додаткові ще зусилля прикласти, відділити, як то кажуть, мух від котлет. А це не завжди легко, тим паче, якщо, ну, зайняті люди, і вони ж не будуть днями і годинами ж розшукувати і порівнювати ці всі відео, ці всі свідчення в інтернеті. Тому ж от я й кажу, дуже, дуже погано, що отак от люди піддаються цим інформпровокаціям, тому що дуже потім важко відмитися. Ви ж розумієте, це як в анекдоті, що там в священника донька, ну, там, поганої поведінки, а він каже, та в мене ж 3 сини. А все вже, а вже замазали, і тепер відмазуйся, що це не ти. Так що тут треба дуже, дуже обережно дивитися і не поспішати взагалі когось засуджувати.
Дуже гарно сказано, дякую вам. Наступного слухача приймемо. Слава Ісусу Христу, можете говорити, будь ласка.
Слава навіки. То Львів. Ви знаєте, в мене син молодий, 5 років, інвалід. І я цю всю брехню дуже відчула. І я дуже рада, що наші люди навчилися захищати себе. Накінець-то. Бо наша влада брехлива. Вона говорить одне, а робить інше. Ви бачите, що людей залякують. Як Зеленський сказав, будемо садити, будемо те приймати міри, направив туди Авакова, розумієте, з цілим загоном. Та люди мають право себе захищати, як ви нічого не робите для людей. Ні медицина, ні соціальна допомога. Абсолютно. Дуже дякую за те, що люди отак виступили на захист своїх прав.
От бачите, в нас розділяється на думки наших радіослухачів, ну, віруючих, я хочу зазначити, бо нас слухають переважно, це віруючі люди, католики, православні, протестанти. От, власне, зараз слухачка зі Львова висловлюється на підтримку тих, власне, котрі стояли на захист, навіть, я так розумію, ті, котрі жбурляли каміння.
Пане Максиме, ну а чому ви вважаєте, що тут якісь є розділення? Я такого розділення не почула.
Ну, деякі...
І я не почула, що ця остання слухачка, яка дозвонилася, що вона мала на увазі саме тих, хто кидав каміння.
Числі тих, тому що в них був настрій такий, знаєте, радикальний.
Ну, радикальний настрій. Я би все-таки всіх призвала поставити себе на місце цих людей, бо я тільки ще раз можу повторити, я б не поспішала нікого засуджувати. Ну, зрештою, дивіться, от, ну добре розсуждати про цю тему тим, хто далеко, тим, хто більш-менш здоровий і молодий. А от уявіть собі, що в людей пересічно в родині обов'язково хтось є старий, хтось є хронічно хворий. Ну, то, звісно, їм страшно, чому вони мусять через чиюсь недбалість вкорочувати віку собі, там, робити себе інвалідами чи членів своєї родини. Людей теж можна зрозуміти, просто інша справа, ну, як реагувати на це.
Ну, бачите, лікарі, там дають певну клятву Гіппократа. І говорить, є інформація про те, що оці смски, які були розіслані по цій місцевості Нові Санджари, була, власне, розповсюджена цими лікарями. Ну, відтак...
А це доведено?
Ні, це не доведено, але така інформація... Взагалі в цій ситуації мало що доведено.
Так от в тому ж то й річ. В мутній воді, як то кажуть, якраз і можна зловити все, що завгодно.
Ось, і, власне, тут виникає питання. От ці люди, котрі складають клятву Гіппократа, вони виходять, ну, самі собі протирічать, бо вони не хочуть в даному випадку цих людей, які не заражені, просто прийняти їх на карантин, в якийсь певний такий спосіб перечекати навіть так. Але, ну, але острах, я розумію, тобто поставити себе на місце їх, але ж ми й говорили про те, що ми маємо себе поставити на місце тих, котрі їхали в тому автобусі і в них ж бурляли камінням. От.
Ну, я розумію, але якщо порівняти от... скільки їх їхало в автобусі, скільки живе в Україні, то це трошки, якби, знаєте, воно-то добре казати, що там ні жодна сльозинка з ока дитини не має випасти. Але життя, на жаль, воно не складається з таких ситуацій чорно-білих. В житті кожної людини купа всяких ситуацій, коли немає вибору між хорошим і поганим. От немає хорошого вибору, є вибір складний, і в будь-якому разі, ну, щось погане станеться, то тільки більше чи менше. А якщо стати в позу білого пальта і сказати, ні, я не вибираю між двома злами, лихами, там, чи, вибачте, лейном якимось. А до чого це призводить, ми побачили рік тому.
Давайте, в нас залишається 7 хвилин до завершення програми, є 2 дзвінка. Давайте підряд цих 2 дзвінка приймемо і вже підсумок програми зробимо. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас. Можете говорити, але назвіться перед тим.
Слава Ісусу Христу. Мене звати Анелія Хмельниччина. Власне, хочу, як би сказати, дуже правильно сказали за цього Авакова. І я чую, що там вже йдуть протести Аваков-вірус. Подивіться, як цікаво в нас виходить. Ви кажете, що в Китаї комуністична влада, і вона може приховати дійсність насправді цього вірусу, цієї загрози. Так, згідно. У нас вже демократія, вже немає комуністичної влади. Але якщо поїхав Оман, то про це ніхто нічого не має знати. Якщо Санджари і наші діти приїжджають звідти, чи люди, чи брати, чи сестри, то Аваков не міг не допустити журналістів, як привозили з Ірану наших забитих літаком, то не можна було пустити жодного журналіста, тільки журналісти з Офісу Президента це все висвітлював. А тут так гарно все спеціально зробили, так що насправді Аваковірус, слухайте. І слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Добре, зараз, пані Ольго, після цього дзвінка почуємо ваш коментар і підсумок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, як вас звати?
Навіки, слава... Максимчику, прошу вибачити, це ще раз Броніслава. Ага. Хочу ще сказати, що у всьому, що ми маємо таку владу, видні самі люди. Під час війни вибрати головнокомандуючим клоуна, який не служив в армії,
добре.
Це вже ноль.
Добре, пані Броніслава, ви знаєте, що ми політичні, ні гасла, ні образи не використовуємо в ефірі. Сьогодні не є виняток. Тому, я казав, 2 дзвінка, в нас це був просто коментар, який ми не беремо до уваги. Тоді є ще один слухач, якого ми приймемо. Слава Ісусу Христу, будь ласка, у вас є 1 хвилинка. Алло?
Навіки слава Богу.
Так, слухаємо.
Світлана Кремена з Тернопільщина. Я би, бувши на місці влади, не відфурболювала б тих людей з одного регіону в другий. Я би їх поселила в депутатські санаторії, депутатські лікарні, де хороші умови, хай би за ними там дивилися.
Право.
Вони все одно лічаться за границею, наші хороші депутати.
Угу. Це гарно сказано, дякую, пані Світлано. Ну що ж, пані Ольго, дивіться, ну почули ми кілька таких коментарів. Ну, все-таки, як на мене, вони кожен має свою унікальність. Той коментар, і наші слухачі поділилися у своїх цих позиціях, займали ту чи іншу сторону. Але давайте ми таки мали корінь, стержень нашої програми, це голос церков. От, але ці люди, котрі телефонували, вони належать до певної
Абсолютно.
Церкви. От, власне, пані Світлана, я добре знаю цю слухачку, вона належить до Православної церкви України. От, так би конкретизував. Давайте підведемо підсумок. Церква і ця проблема з коронавірусом.
Я шануванням поставилася до всіх думок, які народ Божий висловлював з різних церков і конфесій. І, до речі, дуже пані Броніславу розуміє, сама із останніх сил стримуюсь, щоб тут не виходити за рамки тематики.
Концепції.
Так, концепції, бо мені багато було б що сказати іншого. Але ладно, повертаючись до теми нашої передачі. Тут, підводячи підсумки, якраз дуже, дуже доречно згадати, що сталося потім. От останній день, вчора, так, туди під цей санаторій в Нових Санжарах представники різних конфесій, я дивилася на фотографію, там, на жаль, в інформації на рісу не було згадано точно з яких церков, але судячи з фотографій, там були як мінімум православні, католики і протестанти. Хтось із протестантів, ну їх важче, тим паче по невеликій фотографії ідентифікувати. Угу. Хто? Ну, я думаю, це в даному разі не настільки вже важливо. Ясно, що це представники різних церков, які привезли якусь, ну і там, не знаю, там передачку якусь для цих людей.
Допомогу.
Тобто люди зорганізувалися і, ну, допомагали чим могли. Це з одного боку. З іншого боку, інформація від державних органів про те, що не везіть їжу. Не везіть їжу, ми не хочемо там діареї, не хочемо проблем. І це теж правильно. От це входить в цивілізовані норми. От в таких випадках, коли люди в карантині, їм не треба ззовні привозити щось, що може, ну, там, потенційно теж небезпеку справляти. Тобто я до чого веду? З одного боку, бачите, добре, що церкви от на місці, місцеві представники згуртувались і надавали посильну допомогу. З іншого боку, допомога має бути виважена, допомога має бути така, яка дійсно потрібна. Від християн, взагалі від віруючих людей, це в першу чергу очевидно молитва. А якщо говорити про якісь конкретні дії, то, напевно, вони мають бути грамотними. І реакція всіх людей, народу Божого, в тому числі і в соцмережах, і те, що багато зараз ми просто на вулицях, там в чергах різних чуємо, люди мають пам'ятати, що вони, як люди віруючі, несуть свою відповідальність і перед співгромадянами, ближніми і перед Богом. І все, що вони можуть зробити, дійсно, то це робити варто. Але не займатися чимось таким, ну, знаєте, от спонтанним. Ну, все-таки порадитися можна зі спеціалістами. Зрештою, кожен може порадитися в своїй церкві, що на цей момент можна зробити. Паніку розводити, звісно, не варто, але свої інтереси захищати варто завжди. Хоча, звісно, краще це робити згуртовано як громадянам країни, а не як окремим тільки територіальним громадам.
Ну, бачите, ще останнє слово від мене, будемо завершувати. Мені дуже сподобалася от реакція соціальних мереж відразу на наступний день після того бунту в Санжарах, коли почали, ну, зокрема, такі слова підтримки демонструвати з різних куточків світу, навіть не тільки з України. Далі, от, власне, про ці харчі, так, на другий день, до речі, це були переселенці з Донбасу, які піднесли під ворота цієї клініки, де перебувають зараз на даний час українці із іноземцями, які приїхали, прилетіли з Китаю. І це було, ну, для мене особисто таким жестом шляхетності навіть української, що тут не тільки є от власне вирис супротиву, тому не то, щоб суспільство поділилося, але з цього всього народилося, от власне з війни в Україні народився рух волонтерський, так? І ми зараз плещемо в долоні і пишаємося цим всім. І я думаю, що з цього також, бачите, ми в попередніх програмах якось говорили про те, що Бог з найбільшого зла робить найбільше добро. Я думаю, що
також руками своїх віруючих
так,
людей.
Так, тому тут просимо Богодобра, щоб він народив з цієї ситуації так само добро. Шановні радіослухачі, це була програма «За Христа». Мене звати Максим Приступа. З нами була пані Ольга Володимирівна Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Дякую вам, пані Ольго.
Дякую вам, дякую всім шановним слухачам Радіо Марія, всім нам здоров'я духовного і фізичного.
На все добре.